У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Больш не будуць абкладацца мытам мэбля, пыласосы і відэаапаратура. Сёння дзень зімовага сонцастаяння. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Гэта да іншае пасля навін.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі можа пашырыць дапамогу Афганістану ў навучанні афганскіх вайскоўцаў паліцыі. Сарказі заявіў таксама ў часе свайго візіта ў Кабул, што Францыя не збіраецца пакінуць Афганістан. Сарказі падкрэсліў, што сусветная супольнасць не можа сабе дазволіць прайграць вайну супраць экстрэмістаў. У Афганістан з нечаканым візітам прыбыў новы прэм'ер-міністр Аўстраліі Кевін Рад. Рад наведаў аўстралійскія войскі ў правінцыі Урузган і ў Кабулі сустрэўся з прэзідэнтам Афганістана Хамідам Карзаем. Учора Рад з нечаканым візітам наведаў Ірак. Новы прэм'ер Аўстраліі не раз заяўляў, што да чэрвеня ўсе аўстралійскія войскі пакінуць Ірак. На поўначы Іраку загінуў адзін амерыканскі вайсковец, 11 вайскоўцаў параненыя. На дарозе ў раёне гораду Кіркуку выбухнулі адначасова дзве бомбы. У заходнім перадмесці Багдаду нападнік самагубца выбухнуў бомбу каля блокпаста. 4 чалавекі загінулі, 6 параненыя. У Пакістане затрыманы падазраваны ў арганізацыі учорашняга выбуху ў мячэці на поўначы краіны, ад якога загінулі 50 чалавек і амаль 100 чалавек параненыя. Паводле ўладаў затрыманы ваяўнік з экстрэмісцкай групоўкі, звязанай з талібамі. Паліцыя шукае яго хаўруснікаў. АБСЕ выказала заклапочанасць сітуацыяй са свабодай СМІ ў Арменіі. Прадстаўнік АБСЕ па пытаннях свабоды слова Міклаш Харашці заявіў, што АБСЕ занепакоеная ціскам уладаў Арменіі на незалежны тэлеканал «Гала». У лісце да міністра ўнутраных справаў Арменіі Вартану Асканяну АБСЕ таксама выказвае заклапочанасць адносна нядаўняга выбуху 13 снежня перад офісам рэдакцыі адной з апазіцыйных газет у Ерэване. У Расіі пісьменніку і праваабаронцу Уладзіміру Буковскаму ўлады адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, якая вылучыла Буковскага ў кандыдаты ў прэзідэнты. Цэнтр выбаркам абгрунтаваў адмову тым, што Буковскі апошнія 10 гадоў не жыў стала ў Расіі і мае дазвол на жыхарства ў Вялікай Брытаніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» з сённяшняга дня пачынаюць кампанію вызвалення свайго паплечніка Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года зняволення ў турме за парушэнне рэжыму на хіміі, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння моладзевыя актывісты на тым месцы, дзе калісьці Артур Фінкевіч зрабіў графіці, ён напісаў тады падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі «Дастаў» і «Мы хочам новага». На тым месцы, дзе супрацоўнікі міліцыі затрымалі Артура, моладзевыя актывісты намалявалі партрэт Артура Фінкевіча і напісалі «Свабоду». Яны заявілі Радыё Свабода, што менавіта ад сённяшняга дня пачынаецца кампанія, якая будзе цягнуцца да тае пары, пакуль Артура Фінкевіча будуць трымаць за кратамі. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што кампанія будзе адбывацца штодня. Гэта будуць і флэшмобы, і расцяжкі, і розныя іншыя мерапрыемствы. Тым часам моладзевыя актывісты з таксама незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» на вуліцах Менску ад сённяшняга дня пачалі збор пажаданняў ад людзей, ад мінакоў на вуліцы, палітвязням. Яны збіраюць на паштоўках, на паперках пісьмовыя пажаданні ад жыхароў пакуль што Менску. І гэтыя ўсе пажаданні яны накіруюць у турме, дзе знаходзяцца палітвязні Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Дмітрий Дашкевіч і Артур Фінкевіч.
Я додам, что граффити у Минску Артур Фінкевіч написал на улице Гікала. Присуд Артуру Фінкевічу був винесений у четвер. Підтримати молодого чоловіка прийшли відомі політики і правооборонці, у тому числі заміжні політики. Присуд викликав великий розголос, а ми повторюємо реакції присутніх на процесі, говорить старшиня Комітету оборони репресованих Інна Кулей.
Я лічу, что это худшее за все ломание просто моцной натуры. Это человек таки непокорный, не компромиссный человек, что у него есть своя позиция, и он верующий, верит в то, что каждый человек повинен жить по правде. И он отшивал такое сприяние до себе там от одного с назиральников следшего изолятора, и ему сдавалось, что он и тут признает вот эту свою до его повагу и свое такое ставление. Але люди поводят себе по-иншему. Для его это просто ломание, ломание годности. Ну и пока что, конечно, для молоди, что не все так добре, і у нас є на вас управа.
Говорила Інна Кулі, а далі були політв'язень, політик Микола Статкевич.
Злочинна жорсткість влади, яка зламати Артура і заполохати його сідом. Я впевнений, що ні те, ні друге не вдасться, і неколі людям, які це зробили, самим прийдеться стати перед судом.
Микола Статкевич серед удільників недільного праскага акценту, де аналізується ситуація вакол Артура Фінкевича.
У чим причина присуду, винесеного Артуру Фінкевічу? Кому влада досилає послання гетим присудам? Опозиції, громадству, заходу? Як гетая зміна політики влади зв'язана з новими чинниками у білорусько-російських відносинах? Гетая тема у праскім акценті обмірковуються. Редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський, соціал-демократичний політик, былий політв'язень Микола Статкевич і аналітик нашого радіо Ян Максимюк.
Праский акцент на хвалях Радио Свобода завтра. До темы политвязня мы вернемся. Ну а зараз о проблемах предпринимальников. Предпринимальники рыхтуются до новых протестов супраць президентского указу номер 760. Про это сегодня у интервью Радио Свобода заявили лидеры предпринимательских объединений и рухов, рассказывая Олесь Дашчинский.
Поводле лідера республіканського об'єднання «Перспектива» Анатолія Шумченки, вирішить проблеми предпринимальників може тільки шматтисячна акція протесту, як це було у 2005 році.
І, звісно, ми будемо готувати марш предпринимателів. Це вже очевидно. Акції протесту дають можливість нам захистити хоча б бізнес на мікроуровні. Останавливатися ми не збираємося. Якщо государство почне усилювати репресії, то наш ответ буде пропорціональним. Протести будут усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Догэтуль отбываюць 15-суткавый арышт лидеры кампании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачёв и Виктор Калий. Их затрымали 10 снежня подчас несанкционированного митингу на Кастрычницкой площади у Менску. По воле координатора кампании Олеся Таустыки, предпринимальники рыхтуются до страйку и меркуюць массово сысці у вымушенный отпочинок с 1 студеня без оплаты податку. Сябра Координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв заявив, що 10-11 студеня предпринимальники планують провести сход на Костишницькій площі у Мінську.
860-й винищає більшість предпринимальників. Завтра у нас нема будущення, це розуміємо.
Цягом цього місяця керівник країни видав два декрети номер 8 і номер 9. Дозволяється створити новий суб'єкт господарення за 5 днів, знятий шерох перешкодов. Поводле економіста Сергія Балыкіна, тепер юридичне особи зможуть лепш конкурувати з індивідуальними предпринимальниками. Другий декрет дає податкові льготи для сільських предпринимальників, які так само можуть взяти кредит без забезпечення до 20 тисяч євро.
Але ж як буде це працювати на практиці? Тяжко сказати. Можливо, у нашій країні опять-таки не буде кредитних ресурсів. Як і раніше, є підстави для позасудової ліквідації суб'єктів господарення, є шмат підстав для відмови у реєстрації. Друга справа, що обійсти це обмежування стало простіше. Шмат яких нормативних актів приймалося у підтримку малого бізнесу, і мало які з їх виконувалися.
Поводле Сергія Балыкіна, магчыма, що указ номер 760, який від 1 студеня дозволяє наймати на працю тільки родних, буде відкладений.
Коли ми всі здолеємо цього добі, то это будет довольно добро, бо у этот час можно провести некие перемовы, некие акции протесту, заработать некие кроки для того, как створить умовы для своей деятельности довольно добрые. Але ж, на жаль, наши индивидуальные предпринимальники, по-перше, да и вогули бизнес, что дробно, что буйны, не схильны проявлять громадскую активность. І коли предпринимальники не будуть бороться за свої права, то для всіх буде вельми кепски.
сказав Сергій Баликін. Предпримальники таким чином рихтуються до нових протестів супроти президентського указу номер 760. Повідомлення підрихтував Аліс Дашчинський.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008 року.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
Комітет оборони політв'язнів працягує змагатися за визволення Артура Фінкевича. Батько Дмитра Дашкевича сказав, що присуд Фінкевича нацелені на той, каб запужати усю молодь. Чому політв'язня Андрія Клімова перевели з участку опрацовки медних дротів на древоопрацовку? Олександр Казулін зустрінеться у кальоні з адвокатом. Більш подробязно на гэтыя теми Олег Грузділович.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і шасцю месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Северніц, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам, такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць пэўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячеслаў. Вось меркаванне Вячеслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неаправданы. Такая думка была ўсіх не зара. Прысутныя ў залі скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячеслава Дашкевіча Змітер пакараны судом на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Актывіст адбывае пакаранне ў шклёўскай калоніі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрея Клімова, якого утрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спачатку палітвязня прызначылі працаваць на ўчастку апрацоўкі медных дратоў, які лічыцца шкоднай вытворчасцю, але гэта было абскарджана, і ў выніку Андрея Клімова перавялі на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітвязня Тацяна Клімова не ведае. Тацяна згадала, як нядаўна наведвала мазырскую калонію, якая знаходзіцца побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводам.
Серебряныя карпуса, какие-то кандэнсацыйныя башні, факела такія прямо в небесах горят, выхлопы пастаянныя, 1,5 кіламетра ад зоны. Канешне, экалагічная абстановка цяжёлая, людзі ходзяць там як цені, но начальства, вот я сегодня посетила департамент исполнения наказаний в Минске, наш начальник колонии, его фотография висит на доске почёта. Он считается одним из лучших работников системы.
Нагадаю, Андрея Клімова пакаралі 2 гадамі строгого режиму за артыкул у інтэрнэце, у якім паводле суду ён заклікаў скінуць дзейную ўладу. У калоніі у Андрея Клімова забралі харчы, якія вярнулі паводле адміністрацыі праз некалькі дзён пасля праверкі. Да палітвязня Александра Казуліна ў віцебскую калонію сёння выправіўся адвакат Змітер Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін знаходзіцца за кратамі болей за 1 год і 9 месяцаў. Арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення.
Расказаў Алег Груздзіловіш. У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіш. Галоўныя тэмы дня. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумшынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта была ў 2005 годзе. сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння вы пачуеце адказ на пытанне тыдня, чаму беларусы павінны плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35 еўра. Аўтары тэлефанавання каментуюць заяву старшыні КГБ Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы, што шэрагі апазіцыі налічваюць усяго 1767 асобаў. Ва глядзе тэлефанавання вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на скасаванне ільготаў. Сённяшні выпуск «Званкоў на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 снежня 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередадні 90-годзе ад дня ўтварэння камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем байменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Мірас Кутузов в Маргоне. Старшыня КДБ Спадар Задобін помиліўся, агучыўшы лічбу так ім званых деструктивних элементаў. Раю яму дадаць як мінімум яшчэ адзін элемент у маёй асобе. А калі ён здолее праехаць па рэгіёнах і сумленна ацаніць сітуацыю, то яго спіс рэальна павялічыцца на якія сотні, а то і тысячы асоб. І ўсіх ведаць асабіста ён ужо будзе не ў стане.
Ці не мог бы КДБ апублікаваць спіс деструктыўных элементаў на сваім сайце? Гэты спіс можна назваць табліца деструктыўных элементаў Жадобіна.
Мы працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я магу к тебе, Лукашенко, относіцца? Если ты украл у меня і у тех, хто ваявал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Завершим агляд телефонаванняў водгукамі на працу Радыё Свабода.
Слухаць вашу перадачу і салодка, і балюча. Салодка, што ўся праўда, а балюча, што ўсё та гульня ў адныя вароты. Ніхто гэтага не слухае. Можа, са шмянаў 100 чалавек слухае, а можа і менш. І што гэта дае? Таму што гэта толькі слухаеш і сэрца валіць. Усё та праўда, але нікому гэта праўда не трэба.
Пасля таго, як я стаў на свой двор выносіць свой радыёпрымач з настроенай хвалі на Радыё Свабоду, прихильников послухать, вас стало больше. Коли чуют мой голос у рубрицы «Звонки на свободу», мне віншуют не только мои знакомые из нашего 108-квартирного дома, а и из других таких же домов. Я и надалей буду звонить на свободу со своими завагами и пропановами. Я и моя семья віншуют працовный коллектив с надходящими святами Радио Свободы. Желаем вам творчих поспехов. Усім, хто працює дзеля беларускага народа, моцнага здароўя і дабрабыта. Будьце з намі, а мы з вамі ў новым годзе. З павагай к вам, Цяленчынка Пятро Сцепанавіч.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Сёння агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык, а я звяртаю вашу ўвагу, што заўтра ў нядзелю агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Заставайцеся са свабоды, мы таксама аглядаем вашую пошту.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христово, ангел прилетел, Он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
У Праской студии «Радио Свобода» Ольга Короткевич протягиваем программу «Калядной темы». Верники Беларуси разом с усим христианским светом рыхтуются сустреть одно из наивеликших духовных святов – Роство Христовое. Як рыхтуются жихары Менску, цікавилась Галина Абакуншик.
В первую очередь, самое главное – это костел, это споведь. Потом вечером 24-го ставится елка, вся семья. Я говорю, как у нас. Но елка у нас еще не стоит, и гирлянды еще не висят. Потом мама готовит, дети убирают елку, оплатка, сено, свечка, Библия. 12 часов идем в костел.
Ну, коляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник. Надо радоваться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи. И рыхтуются, как обычно, перед колядами накрывается сеном стол, тогда белым обрусом, ставятся все эти стравы традиционные белорусские, зрозумело, без мяса, без молока, они все постные. Обовязково повинно присутничать куття. Собирается вся семья, запаливается колядная свечка, читают урывок из Евангелия, який оповедает про то, что повинен родиться Пан Иисус. Ну, после этого вся семья идет на святую имшу.
И что для вас свято? Как рыхтуетесь? Настроим.
Ну, як рыхтуемся. Хаця прибираем и так рыхтуемся, духовно рыхтуемся. Ходим у костел, стараемся ходить частей в это время. С вчерашнего вечера до завтрашней раницы ничего не ела, вытримаю пост. Ну, стараюсь все соблюдать.
День мы чекаем, дома подрыхтуем так само, прибираем, чтобы чисто было. День мы чекаем, и, ну, радостное такое.
Для нас коляды – это, як завжди, радость, по-перше. По-другое, это надея на пирамиду. Як завжди. Это вот мой амаль, что стандартный отказ на все питания. Это все ж таки, как мне что-то изменилось. Потому что постоянно что-то просим Пана Бога, как было лепше. И для инших, и для себе. Рыхтуемся, обычайно прибираем, набываем, так сказать, продукты на вигилийный стол. Ну, вядома, самое головное, это пастерка, это всегда имша, якая будет у ночи. Напевно, мета, так сказать, как провести в костел, помолиться.
Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Сёння даўжыня дня складае 7 гадзіны 24 хвіліны, і ён паступова пачне павялічвацца. Поводле народных верований, у наступные дни солнце небы знаходится в опрометной, где очищается от грехов старого года, и уже раницей 24 снежня узыходит чистое и новое. Згодно с назираниями и у природы, и у людей с сегодняшнего дня новый житцевый цикль, начинают пребывать житцевые силы.
Веру, что наша нация з'єднається у пошану.
Я веру у веру.
Я веру собі.
Веру у нашу молодь. А значит...
Веру у святую будучиню Білорусі.
Сьогоднішній удзельник передачі «У што я веру» Вітаўт Кіпель, директор Білоруського інституту науки і мастацтва у Нью-Йорку.
Я, проживши большую частку свого життя на Заході, у свободном світі, веру перш-наперш у магчимость осягнення особистых поставленных планов. Стать на ноги, здобыть освету, занять певное становище у громадстве. Говорю я это на основе досвечения життевого шляху, який я пройшов. Коли мы опинулися на эмиграции, мне не было 17 годов, мы были, бодай, что самая нижейшая социальная прослойка населения. И как выбиться, треба было працевать. Перед за все, выучить мову, пойти в школу, скончить школу и так далее. Равнолегло с этим и шла идея белорусскости. С детинства у меня белорусскость была на первом плане. Упору с особистыми імкненнями. Треба було форсувати, треба було говорити про Білорусь. Про Білорусь ніхто не ведав. Чи ви купляєте в магазині хліб, і немка чує відказ з акцентом, питається, откуль ви, і не ведає цієї країни, треба було тлумачити. Пізніше в Бельгії, у Франції, в Ангельщині, усюди на Заході про Білорусь мало ведалося. Життєвий шлях показує, що і в особистому плані, дякуючи праці, я нечто досягнув. І про Білорусь ми, як громадство, вельми шмат досягнули. Усе білоруське громадство. Громадство еміграційне і на батьківщині. Коли на початку 20-го століття свідомих, як сьогодні вживається термін, було полічити можна на пальцях двох рук, сьогодні їх тисячі, а може і мільйони. Громадство усвідомляється, отримовує освіту, лезе в минувщину і бачить, що у тое, що вона вірить, це є правда. Вона вірить у Білорусь. Ось ці дві паралельні плині, у які я вірив від початку, у особистому плані досягнення нічого і досягненні у білоруськості. У це я вірив, і я задоволений, що моя віра сьогодні оправдується і в особистому плані, і у плані білоруськості.
Сьогоднішній удзельник передачі «У што я веру» Вітаўт Кіпель, директор Білоруського інституту науки і мастацтва у Нью-Йорку. Покидайте своє есе «У што я веру» на автоотказнику в Менску 266-39-52. Так само своє есе ви можете дослати на адрес Менск 220-005, поштовая скринка 111.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти.
Почніть день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучають на частотах 9865 и 11925 кГц, хвалі 31 и 25 метров.
о 20-й године. Настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких валов 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 18:30. Далей у Пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі можа пашырыць дапамогу Афганістану ў навучанні афганскіх вайскоўцаў і паліцыі. Сарказі заявіў таксама ў часе свайго візіта ў Кабул, што Францыя не збіраецца пакінуць Афганістан. У Афганістан з нечаканым візытам прыбыў новы прэм'ер-міністр Аўстраліі Кевін Рад. Рад наведаў аўстралійскія войскі ў правінцыі Урузган і ў Кабулі сустрэўся з прэзідэнтам Афганістана Хамідам Карзаем. На поўначы Іраку загінуў адзін амерыканскі вайсковец, 11 параненыя. У заходнім перадмесці Багдаду нападнік самагубца выбухнуў бомбу каля блокпаста, 4 чалавекі загінулі, 6 параненыя. У Пакістане затрыманы падазраваны ў арганізацыі ўчорашняга выбуху ў мячэці на поўначы краіны, ад якога загінулі 50 чалавек, і амаль 100 чалавек былі параненыя. Паводле ўладаў затрыманы ваяўнік з экстрэмісцкай групоўкі, звязанай з талібамі. Паліцыя шукае яго хаўруснікаў. АБС выказала заклапочанасць сітуацыяй са свабодай СМІ ў Арменіі. Прадстаўнік АБС па пытаннях свабоды слова Міклаш Харашці заявіў, што АБС занепакоеная ціскам уладаў Арменіі на незалежны тэлеканал «Гала». У Кіргізстане ўлады вызвалілі групу прыхільнікаў апазіцыі – 30 чалавек, затрыманых учора ў часе мітынгу пратэсту супраць фальсіфікацыі нядаўніх парламенцкіх выбараў. Апазіцыйная партыя «Ата Мекін» не прайшла ў парламент, хаця і выйшла на другое месца па колькасці галасоў, у цэлым па краіне. Цэнтр выбаркам Кіргізстану заявіў, што «Ата Мекін» не пераадоліла рэгіянальны бар'ер у 0,5% галасоў на поўдні краіны ў горадзе Ош. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі і звязаных з Беларуссю. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Мінску ўжо прайшла першая акцыя. У скалюніі нумар 1 у Мінску па амністыі 2007 году выйшлі на волю 18 чалавек. У іх ліку былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Скутаў. Ён выйшаў з турмы па амністыі ў 2005 годзе, быў засуджаны да 7 гадоў зняволення. Паводле суду, Скутаў у часе свайго дэпутацтва праз падстаўных асобаў браў удзел у кіраванні камерцыйным прадпрыемствам. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пра гэта сёння заявілі лідары прадпрымальніцкіх аб'яднанняў і рухаў. Ад сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізічнымі асобамі некаторых катэгорый тавару. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў, тытуню, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкаголю. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч, хвілін праз 15, сімвал веры. Сёння тэма выпуску «Навука дараваць». А зараз агляд лістоў на свабоду. Ваше тэлефанаванне чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя апошнія перадкалядныя і пераднавагоднія дні многія нашы слухачы азіраюцца на пражыты год. Падсумоўваюць яго вынікі, спрабуюць зазірнуць у будучыню. І дзеляцца сваімі роздумам і развагамі ў лістах на Радыё Свабода. Нам піша Таццяна Важнавец з Мінску. Вось яшчэ адзін год пражылі. Не сказаць, каб ускладалі на яго надта вялікія надзеі. Адпаведна чаканням і атрымалі. Нічога істотнага ў нашай Беларусі не змянілася. Як і год, і 5, і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у Беларусі ўвогуле застыў. Назіраю, як з часам мяняюцца памкненні маіх сяброў і знаёмых. Калісьці маладымі мы бегалі на мітынгі, запоем чыталі забароненыя кнігі, цікавіліся беларускай гісторыяй і мовай. Тады, на пачатку 90-х, здавалася, што стаім на парозе нейкіх цудоўных эпахальных зменаў, якія кардынальна перавернуць усё жыццё. Але ішлі гады, мы ўсё радзей сустракаемся, ад юнацкіх мараў і памкненняў не засталося і следу. Сябры і знаёмыя гадуюць дзяцей, а некаторыя ўжо і ўнукаў, зарабляюць грошы, займаюцца бізнесам, некаторыя нават прабіліся ў немалыя начальнікі, і, здаецца, ніхто ўжо нічога не чакае і не дамагаецца. Жыццё уладкаванае, не галоднае, а ў пэўным сэнсе і значна больш заможнае, чым калісьці. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Рамантыка даўно мінула, засталіся адны шэрыя будні, напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Важнавец з Менску. А я згадваю, як гэтак жа людзі сталага веку казалі і напрыканцы 80-х, і на пачатку 90-х, асуджальна папракаючы моладзь, якая бегала на мітынгі, перадавала з рук у рукі яшчэ ўчора забароненыя кнігі, стварала грамадскія суполкі, якія тады называлі нефармальнымі. Ім таксама казалі, абы горш не было. Але станавілася ўсё горш, і гэта ўрэшце прывяло да зменаў у краіне. За паўтара дзесяцігоддзя адбылася змена пакаленняў. Для сённяшніх юнакоў і дзяўчат Савецкі Саюз, перабудова, распад камуністычнай імперыі – нешта далёкае і не надта зразумелае. Яны назіраюць, як мяняецца свет наўкол Беларусі, як далучаюцца да еўрапейскай сям'і народаў суседнія краіны. Яны ездзяць да сваіх равеснікаў за мяжой, назіраюць, супастаўляюць, параўноўваюць і, напэўна, чакаюць зменаў не менш, чым некалі чакалі іхныя бацькі. І ў іх, верагодна, будзе свой 91-й год і свой пераломны момант гісторыі, в якім яны, магчыма, здолеюць распарадзіцца лепш за папярэднікаў. Наступны ліст ад нашага слухача Міхаіла Лекаха з Латвіі, з Рыгі, на тэму уведзеных нядаўна ўрадам Злучаных Штатаў санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Спадар Леках піша. На пачатку 60-х гадоў, працуючы ў Наваполацку, я асабіста меў непасрэднае дачыненне да нафтахімічнага комплексу, які там тады ствараўся. Цяпер гэта прадпрыемствы «Нафтан» і «Палімір». Рашэннем ЗША я вельмі заклапочаны і абураны. Чаму? Бо збоі ў дзейнасці канцэрну «Белнафтахім» здольныя балюча ўдарыць па дзяржаўнаму бюджэту Беларусі. А значыць, можа істотна пагоршыцца сацыяльна-эканамічнае становішча ўсяго беларускага насельніцтва. Бюджэт жа фінансуе і пенсіі, і сістэму аховы здароўя, і адукацыю, і будаўніцтва дарог, і многае іншае. Такім чынам, уведзеныя ЗША санкцыі аб'ектыўна накіраваны супраць усяго беларускага народу, а не супраць кіраўніцтва краіны. Няўжо гэтага не разумелі тыя, хто ініцыяваў такія санкцыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Нагадаю, што 13 лістапада ўрад Злучаных Штатаў Амерыкі прыняў рашэнне заблякаваць рахункі канцэрну «Белнафтахім», абгрунтаваўшы гэты крок тым, што беларускія ўлады парушаюць правы чалавека, ігнаруюць патрабаванні міжнароднай грамадскасці, не спрыяюць дэмакратычным працэсам. Відавочна, спадар Леках, што гэтыя санкцыі могуць закрануць не толькі кіраўніцтва краіны. Яны здольныя адбіцца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Але зразумела і тое, што перад беларускімі ўладамі не ставяцца нейкія цяжка вырашальныя ўмовы дзеля таго, каб гэтыя санкцыі былі адмененыя. Каб вызваліць палітвязняў, вялікіх намаганняў і багата часу не патрабуецца. Да таго ж, для беларускага ўраду гэта не стала нечаканасцю. Пра магчымасць такіх крокаў Захад неаднаразова папярэджваў.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
Аўтара наступнага ліста Александра Якаўлёва з Віцебску цікавяць драматычныя падзеі 40-гадовай даўніны ў Слуцку, калі абураны несправядлівасцю натоўп спаліў будынак раённага суду. Слухач піша. Добра было б, каб Радыё Свабода даследавала і распавяла пра той трагічны выпадак, пра які ў Слуцку многія добра памятаюць і сёння. Усё пачалося з забойства чалавека, якое ўчыніў камуніст, супрацоўнік мясцовага выканкаму. Гараджане не верылі, што суд над ім будзе аб'ектыўным і справядлівым. І на трэці дзень працэсу, у кастрычніку 1967 году, натоўп, некалькі тысяч чалавек, запатрабаваў, каб забойцу вынеслі смяротны прысуд. Пачаліся беспарадкі. У выніку будынак суду падпалілі, загінулі людзі. У сувязі з гэтай трагедыяй двух чалавек потым асудзілі да смяротнай кары, Двое іншых атрымалі па 15 гадоў турэмнага зняволення. Усяго асудзілі больш за 70 чалавек, многіх на даўгія турэмныя тэрміны. Былі пакараны нават тыя, хто ў сувязі з судовым працэсам збіраў подпісы пад лістом у ЦК КПСС. Лічу, што пра гэты выпадак павінны ведаць слухачы свабоды. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Якаўлеў з Віцебску. 40 год таму Радыё Свабода было адной з нямногіх крыніцаў інфармацыі, з якой грамадзяне Беларусі праз шум і трэск глушылак маглі даведацца пра тыя драматычныя слуцкія падзеі. Храналогія стыхійнага бунту случакоў кастрычніка 67-го году сёння ўжо даволі падрабязна даследавана. Ураджэнец Слуцчыны пісьменнік Валер Санько зараз рыхтуе кнігу пад назвай «Згарэў у Слуцку суд народны», створаную на падставе расповедаў шматлікіх сведкаў і ўдзельнікаў тых падзеяў. Наш слухач Роберт Багарадаў з Наваполацку ў сваім лісце ўспамінае пасляваенныя гады і аповеды пра той час свайго бацькі, вясковага настаўніка Пятра Багарадава. Гэтыя гісторыі своеасаблівым чынам перапліліся з гісторыяй Радыё Свабода. Слухач піша. Да вайны і першыя два гады пасля вайны бацька працаваў у сваёй галалобаўскай школе. У 46-м годзе яго выклікалі ў Дрыбінскі аддзел НКВД і прапанавалі быць стукачом, гэта значыць дакладваць, аб чым гавораць настаўнікі і сяляне. Ён не пагадзіўся. Пасля гэтага яго пачалі пераводзіць з вёскі ў вёску. Спачатку перавялі ў Карэбы. Калі захацеў пераехаць туды з сям'ёй, накіравалі ў Дрыбін. Адтуль у Расну. Так, роўна 10 год ён быў у паходах. Вымушаны быў штодня хадзіць на працу за многія кіламетры. У Расне ў 53-м годзе ён пачаў слухаць «Свабоду» і далучыў да яе і мяне. Ужо 54 гады я слухаю «Свабоду» і з'яўляюся, напэўна, самым доўгатэрміновым вашым слухачом. Тады ж бацька паказаў мне месца, дзе пахаваны сямёра аднавяскоўцаў, расстраляных Дрыбінскім НКВД ва ўласных халодных хацінах. Бацьку не расстралялі і не саслалі на Калыму. Яму зрабілі Калыму ў Беларусі. Колькі кіламетраў ён прайшоў за 10 год і ў дождж, і ў траскучы мароз, па пояс у снезе. Аднаго разу нават ратаваўся ад ваўкоў на дрэве, піша ў сваім лісце на свабоду Роберт Багарадаў з Наваполацку. Настаўнікаў у той час прымушалі весці агітацыю сярод калгаснікаў, расказваць на сходах пра шчаслівую калгасную вёску, хваліць правадыроў, хлусіць аб прыгнечанасці і эксплуатацыі ў краінах капіталізму. Бацька ніколі не гаварыў аб гэтым. Як ён мог хваліць сістэму, якая здзеквалася са сваіх грамадзянаў і з яго асабіста? Бацька марыў дажыць да таго часу, калі Беларусь стане незалежнай і свабоднай краінай. Калі будзе незалежны суд, а ў газетах пачнуць пісаць праўду, а не хлусню і непатрэбшчыну. Але дажыў ён толькі да перабудовы. Мы, ягоныя нашчадкі, жывем у незалежнай краіне, але ўсяго астатняга яшчэ не хапае. Гэты ліст я пішу на хутары Мураўішча, што паблізу вёскі Малое Сітна, дзе два гады працаваў стропальшчыкам палітхімік Павел Севярынец, пра якога столькі разоў расказвала Беларуская Свабода. Ціха на хутары, толькі зрэдку чуецца пранізлівы крык сойкі. Хутар з усіх бакоў акружаны лесам. Калі шэрым зімовым днём сыпле густы снег, а вецер завывае ў комінах хат і грукоча напалову адарванымі дошкамі і жэрдкамі па сценах і дахах, мне іншы раз успамінаецца бацька і тое, як мы разам слухалі Свабоду. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Роберт Багарадаў з Наваполацку. Дзякуй вам, спадар Багарадаў, за шчымлівыя ўспаміны. А для нас вельмі важна ведаць і ўсведамляць, што недзе на далёкім лясным хутары, у гушчары дзвінскіх лясоў, дзе, можа, і электрычнасці няма, у гэты халодны снежаньскі вечар, нас чуе такі адданы слухач, для якога свабода не проста крыніца інфармацыі, а частка ягонай сямейнай гісторыі, ягонага лёсу і жыцця. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду» аглядаў Ленцін Жданко. А зараз увага, нашыя каардынаты.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі 10-20-005-5. Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
У студії Радіо Свобода Ольга Короткевич, і зараз головні теми сьогоднішнього дня. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» почали кампанію визволення Артура Фінкевіша, якого Могильовський суд осудив на 1,5 года тюрми за порушення режиму на хімії. Сьогодні у Мінську вже пройшла перша акція. Політв'язня Андрія Клімова, який сидить у Мазирській колонії, призначили працювати на деревопрацовці. Предпринимальники рыхтуются до новых протестов супраць президентского указа номер 760. Поводле лидера объединения «Перспектива» Анатолия Шумченки, вырашить проблемы предпринимальников может только шматтысячная акция протесту, как это было у 2005 году. С сегодняшнего дня изменены порядок увоза в Беларусь физичными особами некоторых категорий товаров. Без мыта можно увезти 200 цигарет и 200 граммов табаки, 5 ювелирных выработок, не больше за 2 литра алкогольных напоев, мебля, пылесосы и видеоаппаратура, выключенная с категории товаров, которые обкладаются мытом. Сегодня день зимового солнцестояния и была самая долгая ночь в годе. На полночное полушарье пришла астрономичная зима. Поводле народных поверьев, с сегодняшнего дня у людей начинают прибывать житцевые силы. У ефірі «Свобода» і на чарзі передача «Символ віри, релігія і громадство». Тема сьогоднішнього випуску – «Наука дараваць». У ділу передачі беруть мєнський православний святар айтець Олександр Веромейчик і мєнський греко-католіцький святар айтець Євген Усошин. Вєдзі випуск Сергія Бламейка.
У пару каляднага посту святары раяць вернікам быць асабліва адкрытымі, добрымі і ўсім дараваць. Дараванне – адзін з цэнтральных пастулятаў хрысціянскай навукі. Адначасова псіхолагі і хрысціянскія псіхолагі ў тым ліку кажуць, што гэта і адна з самых цяжкіх задачаў для чалавека. Большасць з нас носяць у сабе крыўды, узрост якіх сягае на гады, а то і на дзесяцігоддзі. Неяк у чэшскай газеце «Католіцкі тыдэннік» мне трапіўся на вочы ліст ад верніцы, якая расказвала пра крыўду на сястру, якая перад самым вяселлем адбіла ў яе жаніха. Пакутлівая нянавісць і злосць узнікалі ў ёй кожнага разу, калі яна бачыла сястру ці ўспамінала пра яе. Урэшце яна захварэла на язву, і вось яна напісала ў газету, што выздараўленне наступіла толькі тады, калі яна зразумела, што прычына хваробы ў ёй самой, у тым недараванні і нянавісці. Пасля і тая сястра зрабіла крок да прымірэння, і ўрэшце аўтарка допісу ёй даравала. Верніца нават напісала, што з цягам часу зразумела, што ейны былы жаніх сястры падыходзіў і падыходзіць больш, чым ёй самой. Дык вось як гэта навучыцца дараваць? Сёння ў нашай перадачы бяруць удзел менскі праваслаўны святар айцец Александр Веромейчык і менскі грэка-каталіцкі святар айцец Яўген Усошын. І першае пытанне – на што царква абапіраецца, калі заклікае вернікаў да даравання? Айцец Александр.
Бог, калі стварыў свет чалавека, ён даў запаветы і нейкія умовы існавання чалавека. Ну, по-перше, мы все видим, что есть так, ну, существуют такие материальные физические законы. Когда человек там сует, скажем, палец в огонь, ему не вельми добро, он не может пить некую там кислоту, он не может при этом взять поверха, бо то, что зим отбудется, это будет, ну, скажем так, не совсем добро. И он дал заповеты еще духа, заповеты для души, для такого истинования, ну, якое мы называем духовным. Это заповеты, какие мы, ну, следом по заповедам 10 Божьих заповедов. И вот самый головный заповед, ну, может, я так сказал, у нашей цивилизации, может, и, ну, может, даже у всей галактики, это заповед дарования. Когда человек дарует, и он как бы робится перед Богом невиноватым за свои грехи. Вот молитва «Отче наш», которую мы читаем, там об этом вельми добро, хотя и вельми коротко сказано. Если я не смогу даровать никому, что зарабили мне, то и Бог не сможет даровать ничего, то, что зарабил я перед ним или перед нашими людьми. Потому что этот заповед, он, я лечу, и не только я лечу, а сам Господь Христос, Евангелие, он как бы самый головный. Как хочете, чтобы вам родили, так и вы родите вот им. Ну, это у Евангелия от Матфея. И если бы мы так поступали перед всеми иншими, кто вокруг нас, я думаю, чтобы в этом свете было бы шмат менее болю, там, всякой жрубы, стогнов, всего того, что мы зараз отчуваем. Я думаю, что не было бы, может, ни войнов, ни крадежу, ни забойству.
А тепер вам слово, отец Євген. На что церква обопирается, коли закликає верников до дарования?
Церква обопирается на особу Христа. Христос, поводле учения церквы, это в образ Божий. Святый Афанасий Александрийский говорил, что человек створенный на образ Христа. Христос для нас является прикладом покаяния, бо он на крыжи пробачил своим ворогам, пробачил своим противникам, пробачил своим забойцам. Так само Христос показал нам соправдный приклад дарования. Приклад дарования в том, что той, кто дарує, той хаває в собі тое зло, якое йому учинили, не пускає його далі. В этом і сенс того заклику Христа, коли він у Євангелії говорить, каб люди подставляли одну щоку, коли їм ударили в іншу. Гэта подставлення одної щоки з'являється тим прикладом дарування. Чоловік не пускає далі тое зло, а хаває його у собі, не пускає його у світ.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Символь віри, релігія і громадство». Сьогоднішня тема – «Наука дарувати». У передачі удільничають православний святар айцес Олександр Веромейщик і мєнський греко-католіцький святар айцес Євген Усошин. Веде передачу Сергій Обламейко.
Ці мають рацію тих, хто стверджає, що недарування розбурає і душу, і тіло. Я вось недавно читав одного психолога, який порівновував недарування з раком душі. Чи можна з гэтым пагадзіцца і ці можаце привести приклади са сваёй святарскай практыкі? Айцец Александр.
Усё гэта як рак для душі. Калі яго не лячыць, ён мае такую патрэбу, як бы паглынаць гэты здаровыя клеткі, і як бы пахараецца. Тое сама робіцца і з душой, калі там ёсць, може не тільки там, скажем так, не дарування грахов, може некое там помство, може некая зайздрость. Усе це як рак для душі. І коли гэтага і себе час от часу, скажем так, не виплёвывать, нікуди в бок, от чому закликає нас святари на сповіді, то чоловік, він якби наповідає такого гэтага ракового хворого, що гэта, що у їм є, воно починає його пожирати все более і более. І буває так, що чоловік просто не може простить, не може забыть. Він не може не роздросить нікому, він не може, скажем так, просто бути чоловіком. Бо то, що всім уже відбувається, якби пройшло через неку кропку у його існуванні, откуда вже немає вертання. І ми бачимо, що і в історії, може, у великих людей це шмат заторисо була такось прикметне. Може і у нас так само є нечто подобне. Просто чому нас закликає церква, що углядуйся у свою душу чоловік, як ти живеш. Сравни своє життя, порівняй його з заповітами Божими. І коли є неке непорозуміння, то як мага худший, зроби так, щоб ти вийшов у некий лад, в гармонію з усім з творенням, існуванням і самим Богом.
А зараз тое самае пытанне да вас, айцец Євген. Недараванне сапраўды разбурае душу і цела?
Я думаю, што кожны чалавек, які стане ў праўдзе перад сабою, здаць сабе гэтае пытанне, можа сказаць, што сапраўды, нават з власнага досведу, сапраўды, недараванне, злоба, якую мы песцім у сабе да іншага чалавека, калі ён нам нешта паганае ўчыніў, яно разбурае нас. Разбурае нас як духовна, так і фізічна. Гэта не залежыць ад таго, ці чалавек рэлігійны, ці чалавек неверуючы. кожны чалавек зможа гэта са свайго жыцця дасведчыць.
Ну а вось, калі б вам, айцец Яўген, вернік неафіт, задаў такое пытанне, ці адрозніваецца дараванне падчас каляднага посту ад даравання ў іншы час году? Ці павінны вернікі быць больш добрыя і чуйныя менавіта ў постную пару?
Хацеў адказаць, што ніякіх нюансаў, канешне, няма. Няма розніцы паміж дараваннем падчас посту або дараваннем у звычайны час. Але ўсё ж такі скажу, што напэўна ёсць. Кожны пост – гэта час, які прызначаны для таго, каб хрысціянін яшчэ больш і больш удасканаліўся ў сваім духовным жыцці. Кожны пост для гэтага прызначаны. Таму падчас посту мы асаблівы спосаб звяртаем увагу на дасканаленне сябе ў хрысціянскіх цнотах. Асаблівым чынам прызначаны для гэтага і калядны пост. Падчас каляднага посту мы чакаем таго, хто, прыйшоўшы на свет, дараваў нам супакой. Супакой – гэта таксама і дараванне. Супакой – гэта таксама адсутнасць злобы на кагосьці, бліжняга ці далёкага. Таму калядны пост – гэта асаблівы час для хрысціянаў, каб задумацца пра тое, ці мы даруем іншым. І наколькі нашае дараванне адпаведнае малітве «Ойчы наш», калі мы просім дараваць на нашыя грахі, як і мы даруем.
Дзякую, айцец Яўген. Вось такія адказы пачулі мы ад менскага праваслаўнага святара айца Аляксандра Верамейчыка і менскага грэка-каталіцкага святара айца Яўгена Усошына. Айцец Аляксандр назваў недараванне ракам душы, а айцец Яўген сказаў, што даруючы, чалавек хавае ў сабе і не пускае далей у свет зло, якое яму прычынілі. А што пра дараванне і недараванне думаюць людзі на менскіх вуліцах? Наша корреспондентка Галина Абакунчик провела у Менску опытание.
Ці удаецца вам дараваць і ці доўга памятаеце крыўды?
Памяць парушаецца нас часта.
Канешне, прыходзіцца прабачаць людзям. Так як мы жывём у такі цяжкі складаны час, трошкі трымаеш крыўду на чалавека, але стараешся асабліва вось у гэты час посту прабачаць людзям. Ну Бог на свеце ёсць, напэўна, ён бачыць нашы справы, нашы выпадкі, усё што мы робім. Ну я думаю, што трэба прабачаць. Ці удаецца вам дараваць і
ўсё то нармальна. Надо прашаць сябе. Прошаться надо быть добрым. Слава Богу за все.
Смотря какая ситуация. Ну, вообще, дается.
Ты долго памятаете крюды?
Нет, ну делаем выводы.
Стараюсь тут меру своих сил. Ну, а крюду, это надо, как говорится, дар человеку, чтобы он мог перенести оскорбление. Ну, все плохое. Ну, просто жить надо.
Ты удается вам даровать, ты долго трымается крюды?
Прощать. Ну, то есть, каждый человек должен, как бы, считать, что прощать. И ну, для каждого это важно прощать, потому что если не простишь другого, то есть, как к тебе, как бы, так относиться будешь, ну, на душе будет что-то не то. Каждый, я думаю, может простить, если он хочет. Я считаю, что пока это не компенсируешь чем-то другим, она оставаться будет у тебя.
Прощается достаточно быстро получается, а вот забыть об этом гораздо сложнее.
Вось такія адказы пачулі мы на вуліцах Менску на пытанне, ці ўмееце вы дараваць і ці доўга памятаеце крыўды.
Выслухалі перадачу «Сымбаль веры, рэлігія і грамадства». Удзел у перадачы ўзялі менскі праваслаўны святар айцец Аляксандр Верамейчык і менскі грэка-каталіцкі святар айцец Яўген Усошын. Вёў выпуск Сергія Бламейка.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс «Свабоды. Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды».
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня. –